Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօրվա ուղերձում ասել է, թե առանց ժողովրդի կամ արտահայտության հրաժարական չի տա։ Ինչ իրավիճակ է Հադրութի շրջանում հայերի վերահսկողության տակ գտնվող երկու գյուղերում։ Մոտ ապագայում հնարավոր է մեկնարկի գերիների փոխանակման առաջին փուլը։ Ռուսաստանցի ռազմական հարցերով փորձագետը անդրադարձել է Ղարաբաղյան պատերազմում հայկական կողմի պարտության պատճառներին։ Իրանի խորհրդարանը ևս արձագանքել է Թուրքիայի նախագահի Բաքվում արված բաժանված ադրբեջանցիների մասին ելույթին։ Բայց մինչ հաղորդումները, Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի որոշմամբ դեկտեմբերի 19-ին Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների ավարտի 40-րդ օրը Հայաստանում երրորդ սուպ կհայտարարվի, այդ մասին այսօր ասել է Հայաստանի վարչապետը։ Փաշինյանը նաև պնդել է, թե չնայած իր հրաժարականի բազմաթիվ պահանջներին, պաշտոնը թողնելու մտադրություն չունի։ Ժողովրդի կողմից տրված կարգավիճակից կարող եմ հրաժարվել միայն ժողովրդի կամ արտահայտման հավաստի արդյունքների հիման վրա, պարզաբանել են ամանրամասները քիչ անց։ Կրեմլում հետևում են Ղարաբաղում տիրող իրավիճակին, ասել է նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, պնդելով, թե վերջին օրերին ստեղծված մտահոգիչ իրավիճակը հաջողվել է կարճ ժամկետում հանգուցալուծել։ Թե մեղավորությամբ եւ ինչպես էր ստեղծվել այդ իրավիճակը, Պեսկովը չի հստակեցրել։ Ավելի վաղ ռուսական խաղապահ առաքելության ղեկավար Ռուստամ Մուրադովը հաստատել էր, որ անցած շաբաթվերջին Հադրութի շրջանի Խծաբերդ եւ Հին Թաղեր գյուղերի մերձակայքում կողմերի միջև բախումներ էին սկսվել։ Մուրադովը պնդել էր, թե ռուս խաղապահների միջամտությունից հետո իրավիճակը կայունացել է, չմանրամասնելով սակայն, թե ում վերահսկողության տակ են հիմա այդ բնակավայրերը։ Մեկ մարդ է սպանվել, երկուսը վիրավորվել Աղդամում, ականի պայթյունի հետևանքով, ըստ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության, տուժածներից մեկը տեղի զինծառայող է, մյուսները խաղ բնակիչներ։ Բաքվում իշխանությունները հայտարարում են, թե ազատագրված տարածքների մեծ մասը ականապատված է և դրանք լիովին անվտանգ դարձնելու համար կպահանջվի մոտ 13 տարի։ Վրաստանի իշխող կուսակցությունը վերստին Գյորգի Գախարյայի թեկնությունն է առաջադրել վարչապետի պաշտոնում։ 45-ամյա Գախարյան գլխավորում էր կառավարությունը 2019-ից և հրաժարական է տվել անցած շաբաթ, երբ աշխատանքն է սկսել նոր ընտիր խորհրդարանը։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա օրերին նա կներկայացնի իր կառավարության կազմն ու ծրագիրը։ Նոր կաբինետը, սակայն, ամենայն հավանականությամբ կհաստատվի առանց ընդդիմադիրների, քանի որ իշխող վերացական երազանքից բացի խորհրդարան անցած մյուս բոլոր ուժերը բոյկոտում են օրենսդիր մարմնի աշխատանքը և պնդում, թե վերջին ընտրություններն ուղեկցվել են համատարած կեղծիքներով։ Ամերիկյան կառավարության մի շարք կառույցներ, այդ թվում ֆինանսների և արտերի նախարարությունները ամիսներ շարունակ կիբեր հարձակումների են ենթարկվել ըստ լրատվամիջոցների ռուս հաքերների կողմից։ Ազգային անվտանգության խորհուրդը հաստատել է հարձակման փաստը, պնդելով, թե կառավարությունը ձեռնարկում է անհրաժեշտ բոլոր քայլերը մեղավորներին գտնելու համար։ Ըստ հաղորդումների, հաքերները կոտրել են կառավարական կառույցների էլեկտրոնային փոստերը և ամիսներ շարունակ հետևել ամերիկացի պաշտոնյաների և նրանց աշխատակիցների նամակագրությանը։ Ռուսական կողմը կտրականապես հերքում է իր հասցեին մեղադրանքները։
Շնորհակալություն Լուսինե, Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հանդես է եկել տեսաուղերձով, որը նա կոչում է զրույց ժողովրդի հետ և անդրադարձել է վերջին շրջանի հրատա բոլոր հարցերին, այդ թվում նաև իր հրաժարականի պահանջներին։ Նա մասնավորապես ասել է, անընդհատ լուրեր են շրջանառվում իմ հրաժարականի մասին, մինչդեռ հստակ ասել եմ, որ ժողովրդի կողմից ինձ տրված կարգավիճակից կարող եմ հրաժարվել միայն ժողովրդի կամ արտահայտության հավաստի արդյունքների հիման վրա, քանի դեռ նման կամ արտահայտություն տեղի չունեցել, շարունակելու եմ կատարել վարչապետի իմ գործառույթները։ Նա նշել է, որ ժողովրդի կամքը արտահայտվելու հնարավորություն պետք է ստեղծվի, ժողովրդի կամքը շրջանցելու բոլոր փորձերը չեն կարող ունենալ հաջողություն։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Մինչ ընդդիմադիրները շարունակում են վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ամենօրյա ցույցերն ու երթերը, Փաշինյանը հայտարարում է հրաժարական չի տալու։
Անդադ լուրեր են շրջանառվում իմ հրաժարականի մասին, մինչդեռ հստակ ասել եմ, որ ժողովրդի կողմից ինձ տրված կարգավիճակից կարող եմ հրաժարվել միայն ժողովրդի կամ արտահայտման հավաստի արդյունքների հիման վրա։
Անդրադառնալով հայաստանյան ներքաղաքական գործընթացներին, Փաշինյանն ասաց, դրա նպատակը փակ սենյակներում խնդիրներ լուծելն է առանց ժողովրդի կամքի։
Կրկին ուզում եմ ընդգծել, որ կան որոշ պրոցեսներ եւ գործընթացներ, որոնց նպատակը ակնհայտ այտորեն ժողովրդին, մարդկանց, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ընդհանուր առմամբ պրոցեսներից դուրս թողելն է եւ փակ սենյակներում բարձրաշխարհիկ միջավայրերում խնդիրներ լուծելը։
Նիկոլ Փաշինյանը մտահոգված է թե Հայաստանի սահմանների, թե իր հրաժարականի վերաբերյալ ապատեղեկատվության հոսքերով։ Նրա խոսքով նեղ քաղաքական շահերով է պայմանավորված այդ ամենը եւ չբացառեց, որ հոսքերի մեծ մասը կառավարվում է արտերկրից, թե որ երկրից Փաշինյանը չնշեց։
Ապատեղեկատվության հսկայական հոսքեր են դրվել շարժման մեջ, այդ հոսքերի բավական մեծ մասը կառավարվում է արտերկրից ու չեն կարող բացառել դրանց առնչությունը օտար երկրյա հատուկ ծառայությունների հետ։ Մի օրինակ կարող եմ բերել միայն։ Առավոտյան լրահոսից կարող էր տպավորություն ստեղծվել, թե ողջ գիշեր Սյունիքի մարզում մարտական գործողություններ են տեղի ունեցել։ Մինչդեռ ճշմարտությունն այն է, որ գիշերը Սյունիքում, ինչպես նոյեմբերինից հետո ընդհանուր առմամբ բոլոր գիշերները, ռազմական առումով անցել է հանգիստ։ Օրինակ բանը հասել է այնտեղ, որ առանց ավելորդ պարտությունների լուրեր են դնվում շրջանառության մեջ, թե ասենք կառավարությունը Սևանը կամ Ջերմուկը կամ Սյունիքը զիջել է Ադրբեջանի։ Սա իսկապես տեղեկատվական պատերազմ է եւ այստեղ մենք հակազդեցության հստակ միջոցներ ենք ձեռնարկելու։
Այսօրվա թիվ 1 խնդիրը Հայաստանի անվտանգության կայունացումն է, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնելով դեկտեմբերի 19-ին Լրանում էր ռազմական գործողությունների ավարտի 40-րդ օրը։ Դեկտեմբերի 19-ից Հայաստանում կհայտարարվի երրորդ սուկ եւ այդ օրը կլինի հիշատակի երթ Հանրապետության հրապարակից դեպի Եռաբլուր։
Այդ օրվա դրությամբ հնարավոր է, հավանական է, մեր ոչ բոլոր նահատակների մարմինները հայտնաբերված կլինեն, կունենանք չճանաչված բազմաթիվ մարմիններ, բայց պետական այս կարգի որոշումը կարծում եմ այլևս չի կարելի հետաձգել։
Հիմա անդրադառնանք Հադրութի շրջանում հայերի վերահսկողության տակ մնացած երկու գյուղերի ադրբեջանցիների նոր հարձակումներին։ Այս տարածքում ռուսաստանցի խաղաղապահներ չէին տեղակայվել, ինչը կասկածներ է առաջացնում, որ դրանով ադրբեջանցիներին գրոհելու հնարավորություն է տրվել։ Հրադադարի խախտումը խաղաղապահները արձանագրել են։ Այսօրվա դրությամբ ինչ իրավիճակ է հին թաղեր և խծաբերդ գյուղերում, լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հադրութի շրջանի հայկական կողմին մնացած երկու գյուղերի, Խծաբերդի ու Հին Թաղերի ուղղությամբ ադրբեջանական գրոհի հետևանքով կան վիրավորներ ու գերեվարվածներ։ Այս մասին տեղեկացրին այս երկու գյուղերի համայնքապետերը։ Հին Թաղերի գյուղապետ Էդի Կայվազյանն ասաց, գյուղում շաբաթօրը մարտերի հետևանքով 8 հոգի է վիրավորվել, 10 հոգու գերեվարվածության վերաբերյալ տվյալներ ունեն։
10 հոգի կան այդ փորձին, հետո բազմելավոր թուրքերի մոտա։ Հիմա իմ տվյալներով ռուսները թուրքերի թաքցրին, ասել են մենք մարդ չենք վերցրել, բայց թվերը տեսել են, որ գերի են բանել տարել 10 հոգ։
Երկու համայնքներում էլ այժմ ռուս խաղաղապահները բանակցում են ադրբեջանական կողմի հետ։ Խծաբերդի համայնքապետ Ալեքսանդր Ավանեսյանն ասաց, ադրբեջանցիները գյուղից դուրս են եկել, սակայն հարակից դիրքերից առայժմ չեն հեռացել։ Վարչապետ Փաշինյանը Հադրութի երկու հայկական գյուղերի ուղղությամբ ադրբեջանի հատուկ ջոկատայինների գրոհը համարում է ռազմական իրադրության ամենալուրջ սրումը եռակողմ հայտարարությունից հետո։ Նա վստահ է, որ այս ամենն ադրբեջանական սադրանք է, որն ուղղված է նաև Արցախում ռուս խաղաղապահների ներկայության արժե զրկմանը։
Նրանք ուզում են ցույց տալ, որ խաղապահները ի վիճակի չեն կանգնեցնել իրենց կողմից ձեռնարկվող սադրանքները եւ Խծաբերդ հին թաղեր հատվածի ճակատագիրը Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ առաքելության առաջին լրջագույն փորձությունն է։
Ադրբեջանցիներն օգտվել էին փաստից, որ խաղաղապահները դեռևս չէին տեղակայվել Խծաբերդի հին թաղերի հատվածում։ Ինչու չէին տեղակայվել մինչև շաբաթօրը, ըստ Փաշինյանի, քննարկման առարկա է։ Խաղաղապահ ուժերն այդ երկու գյուղեր են մտել ադրբեջանական գրոհից հետո։
Ինչպես նաև հրապարակել են իրենց պատասխանատվության գոտու թարմացված քարտեզ, որտեղ ներառված է նաև խծաբերդ, թաղավարդ, գյուղերի այդ շրջակա և հարող տարածքը։
Ըստ Փաշինյանի, ռուս խաղաղապահները պետք է ապահովեն, որ այդ տարածքների կարգավիճակը համապատասխանի Եռակողմ հայտարարությանը։ Նոյեմբերի 9-ի դրությամբ այդ տարածքը եղել է հայկական ուժերի վերահսկողության ներքո, պետք է շարունակի մնալ հայկական ուժերի վերահսկողության ներքո, ասաց վարչապետը։
Պատերազմի ընթացքում գերի ընկած հայ զինծառայողների վերադարձի մասով հնարավոր է շուտով դրական լուրեր լինեն, մոտ ժամանակները սպասվում է, որ նրանց առաջին խմբերը կսկսեն վերադառնալ Հայաստան, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Պատերազմի ավարտից ավելի քան մեկ ամիս անց միայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տեղեկացմամբ մոտեցել են գերիների փոխանակման, հայ գերիների վերադարձման մեկնարկին։
Այս փուլում պիտի սկսենք վերադարձնել այն գերիներին, որոնց գերեվերված լինելու փաստը հաստատված է պաշտոնապես Ադրբեջանի և Կարմիր խաչի կողմից, որից հետո ավելի շատ կենտրոնանանք գտնվելու վայրը անհայտ մեր եղբայրների փնտրտուքի վրա, որոնց մի մասը հնարավոր է գերեվարված լինել։
Փաշինյանի փոխանցմամբ մինչև տարեվերջ ամբողջովին չեն կարող ավարտել զոհված զինծառայողների մարմինների որոնողական աշխատանքը եւ չճանաչված մարմինների նույնականացման գործընթացը։
Այսօր 61-րդ օրն է, ինչ մեզ ոչ մի պատասխան չեն տալիս։ Մենք խաղալիք չենք, էլի որ մեզ ստեղից ընդեղ են ուղարկում, ընդեղից ընդեղ կոնկրետ զբաղվեն։ Մի օրը թանկ է երեխեքի համար։
Արդեն 2 ամիս իրենց որդիներից լուրջ ունեցող ծնողներն ասում են, մինչ օրս որևէ հստակ պատասխան չի տրվում իրենց։ Երբ կվերադարձնեն գերեվարվածներին, երբ որոնողական աշխատանքներ կկատարվեն, երբ են պատրաստվում ողջ մնացած տղաներին հետ բերել։
Ես ասում եմ, ես հաստատ համոզված եմ, որ իմ տղան ողջ է, հաստատ համոզված եմ, կամ գերիա, կամ այդ տղերքի մեջ է, որոնք ողջ են։ Մյուս ծնողների երեխեք, ասում ենք հաստատ գիտենք, որ ողջ են, բայց ոչ մեկ մեզի պատասխան չի տալիս։ Ես մի անգամ ասեցի Ասի Փաշինյան, պարոն Փաշինյան, եթե ձեր երեխան լիներ այնտեղ, դուք ցենց հանգիստ կնստեիք ու այդ աթորից կկարչեիք, ասեիք աթորի գործերով զբաղվեք, ինձ պետք է իմ երեխին, ասեք, ով է մտնելու իմ երեխին այնտեղից անի ինձ տա։ Եթե խո այդ երեխեքը ասեք, չի տարան այնտեղ գործին, եկան պատասխան չունեն տալու։
Այս հոկտեմբերի 25-ից Արմավինում դիակներ կան, մասուտներ կան, միջև է սուտ դնտը չեն արել։
Մենք ուզում ենք իմանանք մի դենեթեի ապարատով, քանի ծնող պետք ամեն օր մեռնելով, սպասի տենա, եթե դենեթե անելու իմանա, իր երեխեն զոհված է թե ողջ է։
Մենք այս ղեկավարության համար մեր երեխեքը կոպեկի արժեք չունեն, չեմ հասկանում։
Արմինե Ներսիսյանը 10 օր առաջ համացանցում իր որդուն պատկերող տեսանյութ է տեսել։ Ասում է, սակայն առայժմ պաշտոնապես հաստատված չէ, որ որդին գերեվարված է։
Ոչ մեկ մեզ պատասխան չի տալի։ Այս իշխանությունը մեզ ոչ մի նորմալ դրական պատասխան չի տալի։ Մեզ քշում են ստեղից ընդեղ։ Ինչո՞ւ զբաղում ես ղեկավարությունը։ Ինչա մտածում։ Ինչա մտածում ես ժողովրդի մասին, ես երկրի մասին։ Ինչա մտածում դիերի մասին, գերիների մասին, անհայտ կորածների մասին։ Ո՞վ մեզ պատասխան կտա, ինչով են զբաղված, ինչ խղճով են նրանք քնում, ինչ խղճով են ապրում։
Ռուսաստանցի ռազմական փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում անդրադառնալով Ղարաբաղյան պատերազմում հայկական կողմի պարտության պատճառներին ասել է, թե հայ զինվորականները ղեկավարները պատրաստ չէին այս պատերազմին, մեծ տեխնոլոգիական բաց կար։ Լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Բարև ձեզ, պարոն Ֆելգենգաուեր, ինչ եք կարծում, ինչու Հայաստանը պարտվեց պատերազմում կրելով այդքան մեծ կորուստներ, հազարավոր սպանվածներ, հազարավոր միավոր ռազմական տեխնիկա ոչնչացված կամ հակառակորդի կողմից արգրաված, այս տեխնիկան ցուցադրվեց Բաքվում անցկացված զորահանդեսի ժամանակ, որն է Հայաստանի ռազմական պարտության պատճառը, խնդրեմ մեկնաբանեք։
Ну, армянские военные не были готовы к войне. не были готовы технически, не были готовы интеллектуально.
Հայ զինվորականները պատրաստ չէին պատերազմին, պատրաստ չէին տեխնիկապես, պատրաստ չէին մտովի, հայ գեներալները, քաղաքական գործիչները, ղեկավարները պատրաստ էին անցած պատերազմին, ինչպես հաճախ է պատահում։ Եթե դուք հաղթել եք մեկ պատերազմում, ապա թվում է, որ ամեն ինչ կշարունակվի նույն կերպ։ Այս ցուղակը տարածված է տարբեր երկրներում։ Նրանք ոչ մի իմաստով չեն պատրաստվել, ինչպես ասում են, եւ հիմնականում ջախջախվել են։ Ընդհանրապես ռազմական գործողությունների սկսվելուց առաջ պարզ էր, որ ադրբեջանական զինուժը շատ ավելի լավ է պատրաստված, որ նրանց տեխնիկական հագեցվածությունը շատ ավելի լավն է, բայց ենթադրություններ կային ու Մոսկվայում շատ փորձագետներ ասում էին, որ հայերի մարտական ոգին ավելի բարձր է, որ հայերը կպաշտպանեն իրենց եւ մեկը մյուսին կհավասարվի, բայց դա չստացվեց։ Մեծ հաշվով ստացվեց այնպես, ինչպես օրինակ հնդկացիները կռվում էին իսպանացիների դեմ կենտրոնական եւ հարավային Ամերիկայի գրավման ժամանակ, այսինքն տեխնոլոգիական բացը ահավոր ստացվեց.
То есть технологический разрыв оказался чудовищным. Ну или как, например, там у американцев в 2003 году, когда они завоевывали Ирак.
Դե կամ ինչպես ամերիկացիները 2003-ին, երբ նրանք նվաճեցին Իրաքը Սադամ Հուսեյնի բանակի նկատմամբ, նրանց գերազանցությունը ճնշող էր, եւ հայկական կողմի ռազմական գործողությունների ընթացքում մարտական ոգին եւ պատրաստվածությունը նույնպես ավելի ու ավելի էին վատանում։ Բայց դա հասկանալի է, քանի որ զինվորները տեսնում են, որ իրենց զենք հարցունավետ չէ։ Ես կարծացել եմ, թե ինչպես լրագրողներից մեկը հանդիպեց մոբիլիզացված ավակ սերնդի հայերի, Ղարաբաղցիների հետ, ովքեր Մարտունու մոտակայքում երկրորդ գիծ էին տարվել, նրանք ասում էին, որ մեկ անգամ էլ չեն կրակել ճշտամուղությամբ, չեն տեսել ոչ մի ադրբեջանցու, բայց նրանց ոչնչացնում էին հրետանու նշանառու կրակով այնպես, որ հազիվ կարողացել են փախնել։
Մինսկի խմբում ամերիկացի եւ ֆրանսիացի համանախագահները Երևանում այսօր հանդիպել են Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանին։ Արտգործնախարարության լրատվական ծառայությունը հաղորդում է, որ հանդիպման առանցքային հարցերն էին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հաստատված հրադադարին հաջորդած զարգացումները, Արցախահայության իրավունքների վերականգնումը եւ պաշտպանությունը։ Ստեֆան Վիսկոնտին եւ Անդրու Շոֆերը հանդիպելու են նաեւ վարչապետ Փաշինյանին։ Շաբաթ օրը Բաքվում նրանք հանդիպել էին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Ալիևի ցուցաբերած վերաբերմունքը այդ հանդիպումներում ռուսաստանցի համանախագահի Գերպոպովի բացակայությունը վկայում է, որ Բաքուն եւ Մոսկվան Ղարաբաղի խնդիրը լուծված են համարում, չնայած նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը միայն կրակը դադարեցնելու մասին էր, այն քաղաքական կարգավորում չէր։ Սասնած ռեժ կազմակերպություն անդամները, աջակիցները այսօր ակցիա էին կազմակերպել արտգործնախարարության շենքի մոտ, որտեղ այդ պահին ֆրանսիացի եւ ամերիկացի համանախագահները հանդիպում էին Հայաստանի արտգործնախարարին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Սասնած ռեժ կուսակցության ներկայացուցիչներն այսօր հավաքվել էին Հայաստանի արտգործնախարարության շենքի դիմաց, որտեղ այդ պահին գտնվում էին Միսկի խմբի համանախագահները։ Դիմադրություն ռուս-թուրքական զավթմանը կոչերով հավաքի մասնակիցները պնդում էին, որ պետք է մերժել կապիտուլյացիան եւ վերադառնալ Միսկի խմբի ձևաչափին։ Սասնած ռեժի եւ մի շարք այլ գործիչների կողմից ստեղծված ազգային ժողովրդավարական Բևերի անունից ԱԳՆ շենքի դիմաց հայտարարությամբ հանդես եկավ Վարուժան Ավետիսյանը։
Հայաստանի եւ հատկապես Արցախաբնակ հայության ճակատագիրը չի կարող մնալ ագրեսիվ պատերազմի ու ցեղասպանական ակտերի միջոցով տարածաշրջանը վերաձևելու ռազմավարություն որդեգրած Ադրբեջանի ու Թուրքիայի տարածաշրջան վերված հազարավոր վարձկան ահաբեկիչների, ինչպես նաեւ Ադրբեջանին եւ Թուրքիային աջակցող Ռուսաստանի հույսին։
Հայտարարության հաջորդ գետի համաձայն նոյեմբերի 9-ին ստորագրված Եռակողմ հայտարարությունը պետք է որակվի ընդամենը հրադադարի եւ հումանիտար հարցերի լուծման փաստաթուղթ, իսկ դրա մնացած դրույթներն առ ոչինչ ճանաչվեն։
Մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետությունը դրանով չեն կարող պարտադրվել ինքնիշխանության, տարածքի եւ սահմանների հետ կապված պայմաններ։
Այս հայտարարության հաջորդ կետերում նշվում է, որ Ադրբեջանը պետք է դուրս բերի իր զորքերը եւ վարձ կանա հաբեկիչներին գրաված տարածքներից, եւ որ Արցախում ու այդ տարածքներում պետք է տեղակայվեն հակամարտության ելքով չշահագրված պետություններ ներկայացնող միջազգային խաղաղապահ ուժեր։
Ազգային շահի դեմ եւ ժողովրդից գաղտնի կապիտուլյացիոն ակտ ստորագրած Նիկոլ Փաշինյանն այլևս չի ներկայացնում այս ժողովրդին եւ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ուստի նրա կամ նրա կառավարության անդամների հետ ձեռք բերած պայմանավորվածություններն ի սկզբանե առ ոչինչ են։
Սասնաճռեր կուսակցության առաջնորդ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանն ընդգծում է, պետք չէ լինել աշխարհաքաղաքական այս կամ այն դևերից առան, ասում է, անհրաժեշտ է սովորել տեր լինել սեփական շահերին։
Սա է այսօրվա գլխավոր գրավականը, ովքեր որ ուզում են քաղաքականությամբ զբաղվել, ովքեր պիտի ապակա Հայաստանում գարավարեն մեր երկիրը, պիտի առաջնորդվեն հետևյալ սկզբունքով, միայն ու միայն մեր շահերին, այն պետությունը, որը հակատրվում է մեր շահերին, մենք համապատասխան կեցված պետք է դրսևորենք։
Սեֆիլյանի խոսքով ժողովուրդն իրավունք ունի իրերն իրենց անունով կոչել, ուստի Կրեմլի հասցեին հնչող սուր քննադատությունները պետք է հանգիստ անել։
Այստեղ ոչ մի հակարոսություն չկա, ուստի այս 30 տարիների գործած մեր ժամանակը ինքնիշխան Հայաստանը ստեղծելու, ցավոք մենք դա մեզ հաջողվելու է այս կան զողողություններից, այսպիսի մեծ անդառնալի գորուստներից հետո միայն։
Եվրոպական կուսակցությունը ներկայացնող Տիգրան Խզմալյանի գնահատմամբ աշխարհը Հայաստանին առաջարկում է քաղաքակրթական ընտրություն կատարել, լինել Եվրոպայի մաս։
Կամ մենք Եվրոպայի մաս ենք, կամ մենք ազատ աշխարհի մաս ենք, եւ մենք պաշտպանված ենք, մենք զարգանալու ենք, մեր խաղաղություն ենք ունենալու։
Այի առաջնորդ Պարուր Հայրիկյանը վարչապետի հրաժարականը պահանջող այլ ընդդիմադիրների եղածն արդեն եղած է, թեզ նան ընդունելի է որակում։
Պուտինն ասել է, դա ինքնասպանություն կլինի, այսինքն ես քեզ սպանում եմ, բայց եթե սպանությանը դեմ ես, դես հա դու ինքնասպանություն ես գործում։ Այս ապուշ տրամաբանությանը ենթարկվածները մոլորեցնում են նաև ուրիշների, եւ չեն կարողանում հասկանալ, ինչի հաջողության չենք հասնում, իհարկե չեք հասնի, որտեղ ճշմարտության հետ չեք։
Հայրիկյանի պնդմամբ Ռուսաստանից կարճած մնալով Հայաստանը դեմ է դուրս գալու քաղաքակիրթ աշխարհին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ղարաբաղյան պատերազմի ամբողջ ընթացքում հարևան Իրանը ընդգծված չեզոքություն ցուցաբերել, չնայած իր տարածքի վրա հրթիռներ, ռումբեր էին ընկնում, չնայած իր սահմանին սիրիացի վարսկան գրոհայիններ էին կուտակվել, Թեհրանը բացի հայտարարություններից և ցուցադրական զորավարժություններից ուրիշ քայլերի չդիմեց։ Պատերազմից հետո Թեհրանին վրդովեցրել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի Բաքվում ունեցած ելույթը, Թեհրանը նրա ելույթում տարածքային հավակնություն է տեսնում, քանի որ Էրդողանը մի բանաստեղծի տողեր է արտասանել տարանջատված ադրբեջանական ժողովրդի մասին։ Իրանի հյուսիսում մոտավորապես 10 միլիոն ադրբեջանցի է ապրում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Իրանի ադրբեջանցիները վերահաստատում են իրենց սերն ու հավատարմությունը հայրենիքին, իսլամական հեղափոխության ու անձամբ հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին, պաշտոնական իռնալ ջատվական գործակալության փոխանցմամբ։ Սա մեկն է այն ձևակերպումներից, որ տեղ է գտել 3 իրանի խորհրդարանի կողմից ընդունված հատուկ բանաձևում, որով 220-ից ավելի իրանցի պատգամավորներ կոշտ քննադատության են ենթարկում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի անցած շաբաթ Բաքվում կայացած զորահանդեսի ժամանակ հնչեցրած հայտնի ելույթը։ Հիշեցնեմ, այդ ելույթում Էրդողանը մի հատված էր արտասանել ադրբեջանցի պոետ Բահթիար Վահաբզադեի բանաստեղծությունից, որում խոսվում էր արաքսով տարանջատված ադրբեջանաբնակ հողերի մասին։
Արաս Թուրքիսինը դա գիշտը չդրաջեք։
Էրդողանի այս քայլը Թեհրանում ընկալեցին որպես Իրանի տարածքային ամբողջականության նուղված անթաքույց սպառնալիք, որը հանդեսից հաշված շամերանց իրեն ոչ այնքան բնորոշ կոշտ ձևակերպումներով Թվիտերում հանդես եկավ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Հաջորդ օրը Իրանում Թուրքիայի դեսպանը հրավիրվեց երկրի արտգործնախարարություն, որտեղ նրան ուղակի տեքստով բացատրեցին, որ Էրդողանի հայտարարություններն անընդունելի են։ Տարածքային պահանջների, ինչպես նաև ռազմատենչ և ընդարձակմանը միտված կայսրությունների դարաշրջանն անցալումը նշել էր Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սաեդ Խաթիբզադեն։ Նույն օրը Թուրքիայի արտգործնախարարություն հրավիրվեց Անկարայում Իրանի դեսպանը, պատճառը թուրքական կողմի ձևակերպմամբ մեջբերում պաշտոնական Թեհրանի նախագահ Էրդողանին հասցեագրված անհարկի մեղադրանքներն էին։ Շաբաթ առավոտյան արդեն երկու երկրների միջև դիվանագիտական լարվածությունն այն աստիճանի հասավ, որ ծակած ճգնաժամի հաղթահարման գործին ձեռնամուխ եղան Իրանի և Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի հետ զրույցում նրա թուրք պաշտոնակից Մևլութ Չավուշօղլուն ստիպված էր արդարանալ, նշելով, թե Էրդողանը Վահաբզադեի պոեմը ցիտելով տեղյակ չի եղել, որ այն Արաքսից հարավ գտնվող ադրբեջանաբնակ տարածքների մասին է։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում թուրք բարձրաստիճան դիվանագետը բացատրեց, որ նախագահ Էրդողանը տեղյակ չի եղել, թե որքան զգայուն են եղել այն տողերը, որոնք ինքը մեջ բերել է Բաքվում։ Թուրքիայի նախագահը վստահ էր, որ այդ բանաստեղծությունն առնչվում է բացառապես Լաչինին և Ղարաբաղին, Իրանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն պնդել է Չավուշօղլուն։ Դժվար է ասել, որքանով էին իրանական կողմին գոհացրել այս բացատրությունները, քանի որ նախարարների հեռախոսազրույցից մեկ օր անց արդեն Էրդողանի հայտարարությունները Իրանի խորհրդարանի Մեջլիսի քննարկման առարկա դարձան։ Իրանական աղբյուրների պնդմամբ երկրի ադրբեջանաբնակ նահանգներից ընտրված պատգամավորները և Իրանի մյուս շրջանները ներկայացնող օրենսդիրները կիրակի օրը ընդունված բանաձևով խստորեն դատապարտել են Թուրքիայի նախագահի կողմից մեջբերում պարակտիչ գրականությունից օգտվելու փաստը։ Էրդողանի խոսքերը իրանցիներին են հիշեցրել Իրանի կարևորագույն հատվածի բռնի անջատման տխուր ողբերգությունը, հայտարարել են պատգամավորները, պնդելով, որ Վահաբզադեի բանաստեղծությունը ոչ թե ադրբեջանից անջատված և Իրանի տիրապետության տակ գտնվող տարածքների մասին է, այլ հակառակը։ Բանաստեղծության հեղինակն ու ընթերցողները իրանցիներ են, որոնք սկում են բաժանումը սիրելի եղբորից, որ գտնվում է նորանկախ Ադրբեջանի Հանրապետությունում, նշված է Իրանի խորհրդարանի հայտարարության մեջ։ Այսպիսով իրանցի խորհրդարանականները գրեթե բաց տեքստով հիշեցրել են, որ մինչև 19-րդ դարի սկիզբը, մինչև Գյուլիստանի և Թուրքմենչայի պայմանագրերի ստորագրումը, ներկայիս Ադրբեջանի տարածքն ամբողջությամբ ընդգրկված էր Պարսկաստանի կազմում, մի շարք առանձին խանությունների տեսքով։
Միացյալ Նահանգներում այսօր ընտրական կոլեգիան ամփոփելու է նոյեմբերի 3-ին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները, ավելի վաղ, երբ Դոնալդ Թրամփին հարցեր էին ուղղում ընտրությունների արդյունքները ճանաչելու մասին, նա պատասխանում էր, թե պետք է սպասել ընտրական կոլեգիայի վերջնական արդյունքների ամփոփմանը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Միացյալ Նահանգների ընտրիչների կոլեգիայի անդամների քվեարկությամբ այսօր ավարտին կհասցվի նախագահական ընտրությունների գործընթացը։ Դեմոկրատ Ջո Բայդենը պաշտոնապես կհայտարարվի Միացյալ Նահանգների 46-րդ նախագահ։ Հաջորդ քայլով հունվարի 6-ին կոնգրեսը պաշտոնապես կվավերացնի ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները։ Կոնգրեսի անդամները իրավունք ունեն վիճարկելու քվեարկության արդյունքները յուրաքանչյուր նահանգում, սակայն մեկնաբաններից շատերի համոզմամբ գործը դրան դժվար թե հասնի, եթե նույնիսկ հասնի, Թրամփի կողմնակիցները որևէ հաջողության չեն հասնի, քանի որ դեմոկրատները պահպանում են մեծամասնությունը ներկայացուցիչների պալատում և ամենայն հավանականությամբ կտապալեն ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու ցանկացած փորձ։ Նոյեմբերի 3-ին տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքների համաձայն Ջո Բայդենը ստացել է 306 ընտրիչի աջակցություն ընդհանուր 538-ից, նրան անհրաժեշտ էր 270 քվե։ Գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստացել է ընդամենը 232 քվե, շարունակում է կասկածի տակ դնել ընտրությունների արդյունքները, սակայն առ այսօր չի բերել որևէ համոզիչ փաստարկ։ Դաշնային և նահանգային դատարաններն անցած մեկ ամսվա ընթացքում մերժել են Թրամփի և նրա դաշնակիցների տասնյակ հարցեր, որոնք վերաբերում էին այսպես կոչված տատանվող նահանգներում ընտրությունների արդյունքներին։ Սպիտակ տան ղեկավարի աջակիցները այդ հայցերում առանց հիմնավորապացույցների պնդում էին, որ Բայդենի հաղթանակը կեղծված է, պահանջելով չեղյալ հայտարարել։ Անցած ուրբաթ էլ Գերագույն դատարանն է հրաժարվել քննել Տեքսաս նահանգի հայցը, որը կոչ անում չեղարկել Ամերիկայի 4 նահանգներում ընտրությունների արդյունքները, որոնց համաձայն հաղթել է դեմոկրատ Թեքսացուն։ Նախորդին Թրամփի հազարավոր հետևորդներ հավաքվել էին մայրաքաղաք Վաշինգտոնում, աջակցելու ընտրություններում իր պարտությունը վերանայելուն ուղված նախագահի անհաջող ջանքերին, հորդորելով Թրամփին ևս 4 տարի մնալ Սպիտակ տանը։ Ընտրությունները կեղծվել են Fox News հեռուստաընկերության հետ զրույցում։ Նախորդին կրկին պնդել է Դոնալդ Թրամփը մեղադրանքների սլաքը հերթական անգամ ուղելով դեպի ընդդիմադիր դեմոկրատների ճամբար։
The election was rigged by who? By the Democrats.
Ազատության ցերեկային ռադիո ծրագիրը ավարտվեց մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամի 7:00-ին։